Níundi kafli. Einu sinni kallaði spámaðurinn Elísa á einn af lærisveinum spámannanna og sagði við hann: Bind upp kirtilinn, tak þessa olíukrús með þér og far til Ramót í Gilead. Þegar þú kemur þangað skaltu leita uppi Jehú Jósafatsson Nímissonar. Gakk síðan til hans og bið hann standa upp frá félögum sínum og far með hann inn í innsta herbergið. Síðan skaltu taka olíukrúsina og hella olíunni yfir höfuðans og segja: Svo segir drottinn, ég smyr þig hér með til konungs yfir Ísrael. Því næst skaltu opna dyrnar og fara tafarlaust á brott. Lærisveinn spámannsins hélt síðan til Ramót í Gilead. Þegar hann kom þangað, gekk hann fram á herforingjana þar sem þeir sátu og sagði: Ég er með orðsendingu til þín, hersöfðingi. Til hvers okkar, spurði Jehú. En hann svaraði: Til þín, hersöfðingi. Jehú stóð þá upp og gekk inn í húsið og lærisveinn spámannsins hellti olíu yfir höfuðunum og sagði við hann: Svo segir drottinn Guð Ísraels, ég smyr þig til konungs yfir líð drottins yfir Ísrael. Þú átt að eyða ætt Akabs húsbónda þíns, svo að ég komi fram hefndum fyrir blóð þjóna minna, spámannanna, og blóð allra þjóna drottins sem Jezebel hefur úttelt. Öll ætt Akabs skal upprætt. Ég mun tortíma öllum karlmönnum af ætt Akabs til síðasta manns. Ég mun fara með ætt Akabs eins og ætt Jeróboams Nebatssonar og eins og ætt Basa Ahíasonar. Hundar munu geta Jezebel á landi Jezreel borgar og engin mun grafa hana. Því næst opnaði hann dyrnar og flýtti sér burt. Þegar Jehú kom aftur út til manna húsbónda síns spurðu þeir hann: Er eitthvað að? Hvað vildi þessi vitfiringur þér? Hann svaraði þeim: Þið þekkið þennan mann og þvaðrið í honum. Þeir sögðu: Það er ósatt. Segð okkur frá þessu. Hann svaraði: Maðurinn sagði, svo segir drottinn, ég smyr þig til konungs yfir Ísrael. Tóku þeir þá yfirhafni sínar í skyndi, breyttu þær frammi fyrir honum á berar tröppurnar, þeyttu hafurshornið og hrópuðu, Jehú er konungur. Þannig gerði Jehú Jósafatsson Nímissonar samsæri gegn Jóram. En Jóram hafði varist við Ramót í Gilead ásamt öllum Ísrael gegn Hasael Arams konungi. Jóram konungur hafði snúið heim til Jezreel þar sem hann ætlaði að láta sár sín gróa sem Aramearnir höfðu veitt honum þegar hann barðist gegn Hasael konungi Arams. Ef þið eru mér sammála, sagði Jehú, sjáu þá til þess að enginn sleppi út úr borginni til þess að segja frá þessu í Jezreel. Síðan steig Jehú upp í vagn og hélt til Jezreel. Þar lá Jóram sjúkur og Ahasía Júdakonungur var komin niður eftir til að heimsækja hann. Þegar vörðurinn sem stóð í turninum í Jezreel sá flokk Jehú koma, hrópað hann, ég sé hóp manna. Þá sagði Jóram, náðu í riddara og sendu til mótsviðan til að spyrja hvort þeir fari með friði. Riddari nokkur reið þá á móti þeim og hrópaði, svo segir konungurinn, komið þið með friði. Jehú svaraði, hvað kemur þér það við hvort við komum með friði? Farðu í fylkinguna fyrir aftan mig. Þá sagði vörðurinn, sendimaðurinn er komin til þeirra, en snýr ekki aftur. Síðan sendi konungur annan riddara. Hann kom til þeirra og hrópaði, svo segir konungurinn, komið þið með friði. Jehú svaraði, hvað kemur þér það við hvort við komum með friði? Farðu í fylkinguna fyrir aftan mig. Þá sagði vörðurinn, hann er komin til þeirra, en hann snýr ekki aftur. Ökulagið er eins og hjá Jehú Nímissinni, því að hann ekur eins og vitlaus maður. Spennið fyrir, sagði Jóram, var þá spennt fyrir vagnans. Jóram Ísraelskonungur og Ahasía Júdakonungur óku nú hvori í sínum vagni til móts við Jehú og mættu honum við akur Nabóts frá Jezreel. Þegar Jóram kom auga á Jehú, sagði hann, Kemur þú með friði, Jehú? Hann svaraði, hvernig get ég komið með friði á meðan Jezebel móðir þín hórast með hjákvöðum og leggur stund á alls konar galdra? Jóram sneri frá, lagði á flótta og hrópaði leið til Ahasía, svik Ahasía, en Jehú greip bogann og skaut Jóram milli herðablaðana svo að örin gekk gegnum hjartað og hann hné niður í vagni sínum. Jehú sagði þá við Bítkar aðstoðarmann sinn, taktu hann og fleygðu honum á akur Nabóts frá Jezreel. Minnstu þess að við, ég og þú, ókum með tvíeykjum okkar á eftir Akab föður hans þegar drottinn lét kveða upp þennan dóm yfir honum. Víst sá ég blóð Nabóts og sona hans í gær, segir drottinn. Á þessum akri mun ég launa þér, segir drottinn. Fleygðu honum nú á akurinn í samræmi við orð drottins. Þegar Ahasía konungur Júta sá þetta, flýðan í áttina til Bet Hagan. Jehú elti hann og hrópaði, höggvið hann líka. Þeir komu á hann höggi á veginum upp til Gúr sem er við Jibleam, en honum tókst að flýja til Megiddó þar sem hann lét lífið. Þjónar hans fluttu hann til Jerúsalem og lögði hann í gröf hjá feðrum hans í borg Davíðs. Ahasía varð konungur yfir Júta á 11. stjórnarári Jórams Akabssonar. Þegar Jezebel frétti að Jehú væri komin til Jezreel, málaði hún sig kringum augun, skreytti höfuð sitt og horfði út gluggann. Hún hrópaði þegar Jehú var komin gegnum borgarhliðið, hvernig líður Simri, morðingja húsbónda síns? Hann leit upp í gluggann og spurði, hver styður mig, hver? Tveir eða þrír hirðmenn litu þá út gluggann og hann hrópaði til þeirra, fleygið henni niður. Þeir fleygð henni þá niður og blóðið úr henni slettist á múrveggin og hestanna þegar þeir tröðkuðu á henni. Jehú gekk síðan inn. Er hann hafði etið og drukkið, sagði hann við þjóna sína, hirðið þessa bölvuðu kvensnift og grafið hana því að hún var þrátt fyrir allt konungsdóttir. En þegar þeir fóru til þess að grafa hana, funduður ekki annað af henni en hauskúpuna, fæturna og hendurnar. Þeir sneru þó aftur og sögðu frá þessu, en Jehú sagði, það var þetta sem drottinn sagði fyrir munn þjónsins Elía frá Tísbe, hundar skuli geta Jezebel á landi Jezreel borgar. Lík Jezebelar skal liggja á landi Jezreel borgar eins og tað á túni og enginn skal geta sagt, þetta er Jezebel.